Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Народното събрание от 19 юли.
19-та година. Трета точка се предлага да бъде първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносители са народния представител Данаил Кирилов и народните представители Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11 юли 2017 година. Четвърта точка е второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с вносители народния представител Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25 май 2017 година. Приета на първо гласуване на 29 юни 2017 година. Пета точка се предлага да бъде първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Вносители народния представител Борис Ячев и група народни представители на първия законопроект, внесен на 15 юни 2017 година. Народния представител Станислав Иванов на втория законопроект, внесен на 30 юни 2017 година. Народните представители Боряна Георгиева и група народни представители на 5 юли 2017 година. Шеста точка се предлага да бъде първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. Вносители народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 28 юни 2017 година. Седма точка е второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерски съвет на 5 юни 2017 година. Приета на първо гласуване на 22 юни 2017 година. Предложението е това да бъде точка първа за четвъртък, 20 юли 2017 година. Осма точка се предлага да бъде проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт, представенето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и на процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Предлага се това да бъде точка втора за четвъртък, 20 юли 2017 година. Девета точка предлагаме да бъде първо гласуване на законопроект за държавните помощи. Вносител е Министерския съвет на 3 юли 2017 година. И десета точка парламентарен контрол. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 188 народни представители, за са 155, против няма, 33 се въздържат. Програмата за работа е приета. Имаме и предложение на основание член 53, алинея 3 от Правилника за организация дейността на Народното събрание от професор Анелия Клисарова и Ирена Анастасова, народни представители от парламентарната група БСП за България. Към настоящия момент предложението е недопустимо, но се уточнихме на председателски съвет, че след като бъде разгледано днес от комисията, която е водеща, утре ще бъде предложено за първа точка за петък, за да бъдат изпълнени всички условия по нашия правилник. Постъпили законопроекти и проекторешения от 12 юли до 18 юли включително. На 12 юли 2017 година е постъпил законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селско-стопанското имущество. Вносител е народния представител Александър Мацурев и група народни представители. Разпределение на водеща комисия по земеделието и храните и на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. На 13 юли 2017 година е внесен законопроект за изменение и допълнение на закона за Българската банка за развитие. Вносител е Министерски съвет, разпределен на водеща комисия по бюджет и финанси и на комисията по икономическа политика и туризъм. На 14 юли 2017 година е внесен законопроект за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси. Вносител Министерски съвет, водеща комисия по бюджет и финанси и комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и комисия по околната среда и водите. На 18 юли 2017 година е внесен законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител Министерски съвет, водеща комисия все още не е определена. На 13 юли 2017 година с входящ номер AD720-00-14 в Народното събрание е постъпило решение за прекратяване на производство номер RP-093-17-088 от 4 юли 2017 година на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси във връзка с сигнал против Теодора Точкова, главен инспектор в инспектората към Висшия съдебен съвет. Решението е публикувано на страницата на комисията в интернет. С писмо на председателя на Народното събрание материал е изпратен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Народното събрание е постъпило писмо от министъра на правосъдието заедно с описаните приложения към него. Доклад на групата държави срещу корупцията ГРЕКО за изпълнение на препоръките към България от четвъртия кръг на оценка, превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите. Обсъден и приет по време на последната пленарна среща на групата в Страсбург от 9 до 23 юни 2017 година. Внесен е списък на препоръките от доклада на ГРЕКО за оценка на България от четвъртия кръг от 27 март 2017 година. С писмо председателя на Народното събрание предоставил постъпилите материали на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Народните представители могат да се запознаят с тях в комисията. В изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили Министерският съвет уведомява Народното събрание, че с решение номер 392 на Министерския съвет от 2017 година се изменя решение номер 340 на Министерския съвет от 2017 година за преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически и чужди въоръжени сили във връзка с провеждането на многонационално учение с висока видимост Cyber Guardian 2017. Материала е постъпил на 17 юли 2017 година с входящ номер 702-00-28 и е предоставен на Комисията по отбрана. На 14 юли 2017 година с входящ номер AD750-06-57 от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите е постъпила информация за дейността на комисията за периода от 10 май до 30 юни 2017 година. Информацията е изпратена на народните представители по служебната им електронна поща и е на разположение на библиотеката на Народното събрание. На 14 юли 2017 година в изпълнение на решение на Народното събрание, прието във връзка с разискванията по питане номер 754-05-13 от 17 май 2017 година от народните представители Корнелия Нинова, Желю Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков е постъпила информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Информацията е изпратена на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за юни 2017 година. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от приятата ни програма за работа – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Доклад на Комисията по правни въпроси. Докладът ще ви бъде представен от народния представител Анна Александрова. Имате думата, уважаема госпожо Александрова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, представям на вашето внимание доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, номер 754-01-35, внесен от Даниил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Християн Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова Събева на 4.07.2017 година. На свое заседание, проведено на 12 юли 2017 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, номер 754-01-35, внесен от Даниил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Християн Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова Събева на 4.07.2017 година. На заседанието присъства от Министерството на правосъдието госпожа Десислава Ахладова, заместник министър. От името на вносителите законопроектът беше представен от господин Кирилов, който посочи, че с него се цели повишаване на гаранциите за независимост и безпристрастност на съдиите, прокурорите и следователите, както и премахване на всички предпоставки за упражняване на влияние върху органите на съдебната власт. Предлага се изравняване на статута на изборните членове на Висшия съдебен съвет при прекратяване на мандата им с този на магистратите, заемали длъжностите, посочени в член 195, алинея 3 от Закона за съдебната власт, както и се прецизира забраната за упражняване на търговска дейност от магистратите. С цел гарантиране на пълен политически неутралитет на магистратите се предлага отнемане на възможността магистратите да могат да бъдат членове на избирателни комисии. Въвеждат се гаранции за свободата на професионално сдружаване на магистратите и се предвижда съсловните организации да не могат да упражняват дейност различна от тази, насочена към защита на професионалните им интереси, както и се предлага в такива организации да членуват единствено лица, които са действащи магистрати. Със законопроекта се въвеждат промени в финансирането и в начина на формиране на имуществото на сдруженията с идеална цел, създадени от съдии, прокурори и следователи, както и на професионалните организациите и съдебните служители. С оглед особеностите на тяхната професия се предвижда източници на финансиране да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарени от техните членове. Предлага се създаването на съвет за партньорство, който да обхваща представители на всички професионални организации, чието членове са над 5% от съответния числен състав на съдии, прокурори и следователи, като се гарантира и представителство на магистратите, които не членуват в такива организации. Законопроектът въвежда отстраняване от длъжност на магистрати във всички случаи на обвинение за тежко умишлено престъпление от общ характер, като се запазват гаранциите, свързани с временния характер на такова отстраняване, както и с получаването на минимална работна заплата за срока на действието на тази мярка. Предвижда се всички магистрати да подават декларация, в която да се разкриват техните дейности и членства, а не само за новоназначените, като така се цели да се гарантира независимостта и равнопоставеността на магистратите. В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Денчо Бояджиев, Даниил Кирилов, Крум Зарков, Емил Димитров и Християн Митев. Господин Попов и господин Бояджиев посочиха, че ще гласуват въздържал се, като господин Бояджиев приветства идеята на законопроекта, но изрази необходимост от прецизиране на отделни разпоредби между първо и второ гласуване, особено по отношение на подаването на декларация на лицата по член 195а, алинея 1, изречение 1. Народният представител Крум Зарков изрази отрицателно становище по отношение на така предлагания законопроект, като заяви, че е против концепцията му. Господин Митев и господин Димитров се изказаха в подкрепа на законопроекта, като господин Митев отбеляза, че с неговото приемане ще се повиши доверието на гражданите в съдебната власт. Господин Даниил Кирилов се обяви за стабилност, независимост и прозрачност на съдебната система, като посочи, че парламентарната група на политическа партия ГЕРБ ще направи предложение между първо и второ гласуване относно финансирането на съсловните магистратски организации по проекти по европейски програми и фондове на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 12 гласа за, 1 глас против и 5 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, номер 754-01-35, внесен от Даниил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Християн Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова Събева на 4.07.2017 година.
Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Друг доклад нямаме. Становище на вносител. Господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, ще започна представянето на този законопроект, активирайки вашата памет. Ще върна лентата една година назад, когато точно по това време обсъждахме цялостния пакет за изменение на Закона за съдебната власт, не само в частта отразяване на измененията в Конституцията, но и съществени промени относно статуса и съдийското самоуправление на магистратите. Припомням това обстоятелство, защото в дебатите през миналия юли месец доста подробно коментирахме правния режим, свързан с гарантиране независимостта на магистратите. Изказаха се много становища, направихме много предложения, част от тях бяха приети, станаха действащи правни норми, задължителни за субектите. Във връзка с режима на деклариране на обстоятелства, предвидихме и допълнихме нови обстоятелства, които да бъдат гарантирани от магистратите. Към настоящия момент ние нямаме данни за цялостно изпълнение на задължението за деклариране на обстоятелства, така както ги бяхме предвидели в закона. По тази причина с настоящия законопроект припомняме това задължение на магистратите и ако бъдат приети текстовете, предвиждаме съответно нов 30-дневен срок, в който това задължение да бъде изпълнено, подчертавам, от всички магистрати. От всички магистрати, така каквато беше волята на законодателя тогава. Именно изследвайки зависимостите и риска от изпадане в такива зависимости и с оглед да постигнем в максимална степен връзката между финансирането на работата на съсловните за магистратурата организации с техните цели, затова сме предложили аналогично правило и решение, свързано с това финансиране, а именно средствата за осъществяване на тази дейност от съсловните организации да се събират от членски внос на членовете, от лични вноски и от дарения, но само на членовете. Смятаме също така, че е особено необходимо да довършим развитието на законодателството в тази посока, като усилим гаранциите за прозрачност. Нека е ясно и нека се знае, ако не бъде прието това правило, само за вътрешно финансиране на съсловните организации, тогава нека се знае, нека са публични данните за това кой по какви проекти от тези организации получава средства. С какви клаузи, модалитети, ако има такива, са направени въпросните дарения? Каква е връзката между дарените средства и преследваните цели? Ако се наложи в изказване, бих развил повече и в детайли този въпрос. Тук ще подчертая, че вносителите не сме имали коментар в мотивите по въпроса за участието на такива съсловни организации в проекти на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство. Това най-вероятно е, защото имаме прекрасна и задълбочена представа за дейността на тези съсловни организации. Този въпрос възникна в последствие и, както беше прочетено в доклада, ние колегите от ГЕРБ като вносители сме направили изрична оговорка в обсъждането пред правна комисия, потвърждаваме я и пред вас, че ако се приеме законопроекта на първо четене, то ние ще направим предложение за изрична уредба във връзка с това съсловните организации да могат да участват в проектите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Множество са разпоредбите, които предлагаме да се прецизират във връзка с независимостта и безпристрастността на съдиите. Предлагаме да се изравни статуса на изборните членове на Висшия съдебен съвет при прекратяване на мандата им с този на магистратите, заемали длъжностите, посочени в член 193, алинея 3 от Закона за съдебната власт. Предлагаме да се конкретизира забраната за упражняване на търговска дейност от магистратите, като тук вероятно и в рамките на дебата би станало необходимо да уточним и да конкретизираме някои от тези забрани. Смятаме, че е специално достижение обстоятелството, че предлагаме да се създаде съвет за партньорство от членове на Висшия съдебен съвет, който да осъществява комуникацията между Висшия съдебен съвет и съсловните организации. Смятаме, че това е в полза на взаимната работа и на укрепване на самоуправлението. Прецизираме някои хипотези при отстраняване на съдия, прокурор или следовател от длъжност с оглед престъпленията, за които се извършва разследване. Споменах и подробно развих пред вас предложението за 30-дневен срок от приемането на този закон да има задължение за подаване на такива декларации. Тук ще препомня, че това са декларациите, които подробно обсъждахме в 43-я парламент за членство във всички организации. Както в тайни, така наречените тайни организации, така и в съсловни организации, така и във всякакви други организации. Благодаря за вашето внимание. Ще участваме в този дебат.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Откривам разискванията. Изказвания, колеги. Декларация от името на група. А процедура. Заповядайте, госпожо Дамянова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, на основание член 83 алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за удължаване на срока за писмени предложения по Закона за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав на максимален, т.е. удължаваме с още 3 седмици.
Благодаря, уважаема госпожо Дамянова. Моля режим на гласуване за така предложената процедура за удължаване на времето за приемане на предложение между първо и второ четене. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 147 народни представители, за 133, против 3, въздържали се 11. Предложението е прието. Продължаваме по първа точка от дневния ред. Открих разискванията. Давам думата за изказвания, колеги. Изказвания. Господин Марков, заповядайте.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо председателстваш, аз имам думата, за да подкрепя законопроекта на колегата Дани Кирилов и на останалите колеги, който е свързан с независимостта на съдебната власт в България. И веднага да искам да кажа, че съм в правото си и имам самочувствието да говоря по тази тема, защото съм бил 9 години конституционен съдия на тази страна и многократно съм гласувал в множество решения защита на независимата съдебна власт, както е по конституция. Нещо повече, бил съм докладчик на дело, свързано с съдебната власт, при което Конституционният съд отмени над 40 разпоредби от Закона за съдебната власт, това беше по времето на НДСВ, когато министъра на правосъдието си беше повярвал, че може да командва съдебната власт. И нещо много важно. Далечната 1990 година, тук в тази зала, много преди да се приеме Конституцията на България, имах честа като депутат от опозицията да изпитам удоволствието цялото Велико народно събрание да приеме законопроектите, които внесах за ликвидиране на административните юрисдикции в България, за утвърждаване на ролята на съда като единствен правораздавателен орган в тази страна и неговата независимост. Тогава отменихме и закрихме комисиите по член 15 и член 30 от Закона за наемните отношения. Когато съдии напускаха съдебните си учреждения и отиваха в районните народни съвети, за да седнат отляво или отдясно на този или онзи председател на изпълнителния комитет и да решават с присъдено нещо въпроси от компетентност на съда. Закрихме особената комисия към Комитета за териториално и селищно устройство. Когато върховни съдии напускаха съдебните учреждения, за да отидат в комитета и да застават вляво и отдясно на този или онзи председател на комитета, който беше с ранг на министерство, да решават с пресъдено нещо въпроси от планово изграждане на населените места. Закрихме другарските съдилища. Разширихме съдебния контрол върху администрацията. Дадохме възможност съда при отмена на отказ, на администрацията веднага да постанови решение, а не както беше това да стане след втори отказ. Да не говорим за възстановяването на Върховния административен съд. И когато българската конституция прие, че съдебната власт е независима, тя просто го направи, защото милиони български граждани още от първия митинг на 18 ноември от всички политически сили издигаха лозунги независим съд и прокуратура. И затова българската прокуратура попадна в съдебната власт, защото можеше да бъде и в отделно място, както е примерно в други конституции. Но това беше направено от конституционния законодател да се подчертае ролята на независимия съдебни институции в България. Нещо повече. Нашата конституция предвиди, че съдебната власт има самостоятелен бюджет. Самостоятелен бюджет като една гаранция за нейната независимост. И излезе тълкователно решение на Конституционния съд. Това беше 95-та година, номер 17, с което се каза, че ако някое парламентарно мнозинство се опита да пипне финансово някой от органите на съдебната власт, тогава това беше Висшия съдебен съвет, ще последва отмена на целия закон за държавния бюджет. Тоест независимостта на българската съдебна власт, съчетана с нейния самостоятелен бюджет и прякото действие на Конституцията, изисква каквото и да било финансиране на български съдии, прокурори и следователи от други органи. Това следва директно от Конституцията и е хубаво сега, че е казано в закона. Защото независимостта не е само от политическите партии и от партията държава. Когато беше приета българската конституция 91-а година, член първи отдавна беше паднал. Това е независимост не само от партиите и други държавни органи, а е въобще независимост от всичко и всички. Така е волята на българския конституционен законодател. И членството в Европейския съюз с нищо не променя тази независимост. С нищо. Защото членството, а България е лоялен член на Европейския съюз, не е поставено под съмнение това в България. Ние сме не само член, ние сме много лоялен член. Ние не сме загубили националния си суверенитет, както и независимостта на съдебната власт. Аз чух тази сутрин, че са казали господин Дани Кирилов, че прилича на Виктор Орбан. И направо мога да го поздравя за такъв комплимент, защото е млад политик. И няма по-голям комплимент за един млад политик, от която и да от бившите соцстрани да те сравнат с Орбан. Не само заради неговото
минало преди 10 ноември 89-та, когато създаде партия за борба с комунизма. Не само заради това, че призова съветските танкове да напуснат в страната, не само заради охраната на границата, но защото се обяви срещу опитите чужди фондации чрез неправителствени организации в страната да се налагат на наднационалното правителство. За съжаление, нашите медии не отразиха вчера една голяма среща. И това беше срещата на Виктор Орбан с господин Нетаняху, където той получи директна подкрепа от премиера на Израел, защото беше обвиняван в антиеврейски чувства. И в момента тече среща между Нетаняху, Орбан и Вишеградската четворка. Така че, българската държава осигури много добро заплащане на българските магистрати и така трябва да бъде, предвид голямата тяхна отговорност. Да бъдат така добри от членски внос, техните съсловни организации да защитават, както намерят за добре, техните интереси, професионални, битови и така нататък. Не може чужди фондации, американски, руски, ирански, арабски или така нататък, да финансират българските магистрати. Това е въобще несъвместимо с независимостта на съдебната власт. И затова имат самостоятелен бюджет, за да получават пари само от българската държава, оформени в републиканския бюджет. Понеже много западни посланици наблюдават нашата съдебна власт и правят често пъти бележки, те трябва да знаят, че българският парламент е направил всичко, което може едно обикновено народно събрание да направи миналата година. На ръба на Конституцията, с 3/4, на 3/4 беше разделен Висшия съдебен съвет, прие се с 2/3 да се попълва парламентарната квота, пряк избор, повече няма какво да се случи. Никой вече не пречи на българските магистрати добре да правораздават, да си създават съсловни организации, да си ги самофинансират и да спрат да говорят от телевизията, а да говорят със съдебните решения, което е работа на магистратите. Те нямат друга работа, освен тази по Конституция. Да защитават правата на гражданите, правата на юридическите лица и българската държава. Мерси.
Благодаря, уважаеми господин Марков. Реплики към изказването на народния представител господин Марков? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Заповядайте, господин Шопов. Ще ви моля по-динамично да вдигате ръка, за да мога да ви забелязвам. Погледнах.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз като господин Марков имам самочувствието и претендирам, че познавам тази система и то от много години. Тя е особена система. И в нея понятия като бързи реформи са контрапродуктивни. Такива изисквания към тази система се правят винаги с спекулативна цел. Тази система е консервативна и кой казва, че тя не се променя? Тя се променя, но ето виждаме, внасяме този законопроект, промени се и миналата година, но това трябва да става постепенно, добре осмислено, след дълъг дебат. Защото целта и по отношение на тази система, както на всички други системи и сфери в обществения, икономически, политически и духовен живот, е нейното овладяване. И това се прави от едни либералстващи среди от години наред. И тяхният проблем е, че понеже тя е консервативна система, тя по-трудно се овладява от другите. И нещо не им върви. И напоследък са интензифицирали усилията си, за да прибарат и нея, да я разрушат и да я подчинят на собствените си цели. И ето виждате колко актуален е този законопроект, внасен точно сега, в момента, в този момент, когато обществото, чрез неговата еманация Българското народно събрание, усеща за какво става дума, усеща опасността, която е надвиснала на тази система и внасяме този законопроект, за да преустановим тези действия. Има обществен инстинкт и в момента този законопроект е точно такъв. И има недоволни хора от този законопроект, които в момента скачат 2 метра над земята и се чудят как да възпрат разпоредбите, които сме представили на гласуване. и хората, които искат да въведат тази система, и аз говоря малко иносказателно, както говорилите преди мен и господин Марков, и господин Кирилов, а са хора извън тази система, те са и вътре в тази система. И тук всички ние се досещаме за един виш магистрат, председател на виш съд, който вече именуват не какъв да е, ами първия съдия на България. Няма, колеги, първи, втори, трети и пети сила. Всички съдии са магистрати, те са равни и всеки си е на позицията, на която се намира. Един в районен съд, друг в окръжен съд, друг в апелативен, трети в административен или в върховен касационен съд. Но няма първи и не мога да разбера как обществото, как анализаторите, как журналистите продължават с тая цялата лъжа и издигат тук някои хора, ги абсолютизират, те ги така въвеждат в длъжности, на позиции, които не им се следват, които те нямат право. И ние всички се хващаме, включително министри, които контактуват с тях, като че ли те носят реформата, те се изказват от името на правосъдието. Един магистрат не може да прави политика. Той има едно задължение да решава дела и нищо повече. Това му е вменено от закона, от конституцията, и той няма право да дава интервюта, няма право да участва в действия на политически сили. И това, което всички ние правим, е да митологизираме определени хора, да ги обличаме в одеждите на реформатори, в хората, които носят едва ли не истината и реформата в тази система. Тази система, съдебната система, не е лоша. Тя не е и добра. Тя е такава, като всички други сфери и системи от обществения живот. От това, до което е достигнала нашата страна в своето развитие. Но някои хора много е корът, много е плюят, и то с тази цел. И сега, какво правим и ние днеска? Много актуален въпрос за влиянието на тези неправителствени организации. Имаме, да, прекрасният пример в това отношение в страна, която може да бъде за нас като пример. Това е Унгария. Ние правиме тези промени в закона с цел именно да ограничим влиянието. Да ограничим влиянието, което неминуемо виждаме. Аз ще преустановя да говоря, ще спра да говоря за този в кавички магистрат. Това ще бъде отделна тема. В един случай аз ще... Това не е конкретно темата в момента. Ще развия своята теза и ще се обърна към всички, които неволно, така или иначе, създават иллюзията, че тези хора, този човек и останалите около него са носители на промяната в съдебната власт. Промяната в съдебната власт е правиме по-малко, на части, на парче, както го правим в момента, последователно, така че тази система да бъде адекватна, да бъде на мястото си, и ние ще подкрепим този законопроект като полезен в тази насока. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Шопов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Преминаваме към първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, номер 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Християн Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова Иванова-Събева на 4 юли 2017 година. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 174 народни представители, за 116, против 6, въздържали се 52. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт е приет на първо четене. Преминаваме към втора точка от дневния ред. Второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за военните паметници. Вносители Валентин Касабов и група народни представители, внесен на 14.06.2017, приет на първо гласуване на 26 юни 2017 година. Заповядайте, господин Тошев, да четете доклада.
Това е второ, нали? Уважаема госпожо председател, господин председател, стана смяната в движение. Доклад относно законопроект за изпълнение на закона за военните паметници, входящ номер 754-01-21, внесен от Валентин Касабов и група народни представители, на 14 юни 2017 година, приет на първо гласуване на 28 юни 2017 година. Закон за допълнение на Закона за военните паметници. Комисията подкрепи по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона. Закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници.
Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване подкрепение по принцип текст на вносителя за наименованието на закона от комисията и редакцията от нейна страна. Закон за изменение и допълнение на закона за военните паметници. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 153 народни представители. Всичките за, против и въздържали се няма. Наименованието на закона по доклада на комисията е единодушно прието.
Параграф 1. Предложение от народните представители Славчо Велков, Таско Ерменков, Кольо Милев и Николай Цонков. Комисията подкрепя по принцип предложението по точка 1. Предложението по точка 2 не е обсъдено и гласуване на основание член 84, алинея 2, изречение 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение от народния представител Пламен Манушев, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепи по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1, който става параграф единствен. Параграф единствен. В член 4, алинея 1, думите Българската армия се заменят с Въоръжените сили, а след думата населението се добавя на българските граничари, загинали при охраната или отбраната на държавната граница.
Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Ерменков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, вземам думата по отношение на точка 2, която не беше обсъждана. Като първо искам да обърна внимание, че според мен, а и според колегите, член 84, който е даден за основание да не се гласува в комисия, този текст регламентира начина, по който се гласува един закон на второ четене в пленарна зала, а не в комисии. поне така според мен е логиката на правилника, който имаме, така че според мен допустимо не беше обсъждано нашето предложение. И за да бъдем и конструктивни с това, което сме предложили, аз ще се възползвам от възможността още един път да мотивирам нашата точка втора, тъй като става въпрос за паметници, които са свързани с именити български герои, които не са погребани във военни гробища, тъй като такива гробища не е имало. Погребани са в индивидуални гробища, но са военачалници, които са признати един... Само едно име ще ви дам, Владимир Вазов, за други няма да влизам в подробности. Между другото мога да дам и името и на Иван Луков, който е един от героите на ВМРО. Така че не се подвеждате по фамилията Луков, колеги. Говоря за Иван Луков. Така че смятам, че това, което ние предлагаме, е правилно, допустимо е за обсъждане, още повече, че вече закона не е само за допълнение, а и за изменение на закон. И в тази връзка, за да покажем и конструктивност и това, което беше споменато в дебатите, предлагам и едно редакционно допълнение към нашето предложение, а именно да се съобразиме с становището на Министерство на отбраната, което по принцип, приемайки нашите мотиви, също е съгласно да има една такава точка втора, като предлагам редакционно в точка втора нашата, която е не са военни паметници по този закон, индивидуалните гробови и трайните надгробни символи върху тях на лицата по алинея първа, да добавиме това, което предлага Министерство на отбраната, освен тези набележити пълководци и военни герои, нататък върви по текста. Мисля, че по този начин ние ще успеем да отговорим и на това, че в България има герои и тези герои трябва да играят обединяваща роля. Техните паметници трябва да бъдат почетени, а не да бъдат оставени на произвола на съдбата, защото наистина паметника на Владимир Вазов в Централни гробище е нещо ужасаващо, ако човек отиде да го види. И се надявам, че колегите наистина ще преосмислят възможността да подкрепиме това наше предложение заедно с редакцията на Министерство на отбраната, подписано от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Каракачанов. Тоест, както виждате, това, което ние го предлагаме, е приемливо и от Министерство на отбраната, от самия министър. Още един път много моля, първо допуснете до гласуване, господин председател, това нещо, защото според мен наистина беше неправомерно негласувано по член, който не регламентира работата на комисията, регламентира работата на пленарна зала. И ако има въпроси по същество да обсъждаме точка 2, нека да ги обсъдим сега. Още един път призовавам да бъде подкрепена наша точка 2. Ние първа точка ще я подкрепим и изобщо подкрепяме цялата идея, която е вложена в този закон, защото наистина граничарите някак си ги бяхме изпуснали, а те наистина са герои, които са загинали за защита на държавата. Но ви моля, използвайки сега възможността да разшириме и възможността да се грижим и за паметници на герои, които са безусловно герои на българската история, отдали живота си, отдали и действали за единението на България, за нейния просперитет, за това да има на картата на света. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Ерменков. Уважаеми колеги, ще ви прочета изречение трето, което е основанието на комисията да не допусне за гласуване в комисия точка втора. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приятия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват. Аз ще го допусна във вида обаче, в който сте направили предложението. Ако не се приеме, ви предлагам да помислите за редакция по текста на комисията. Няма как друго яче технически да се случи. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Тошев. Тоест, вие може да направите промяна в текста на комисията, ако не бъде прието точка втора след гласуване в зала. Обяснявам ви каква е технологията. Заповядайте, господин Тошев.
Благодаря, господин председател. С цялото ми уважение към колегите от БСП, аз специално в комисията помолих този спор да не го извеждаме в зала, защото незаслужено ще коментираме национални герои, които нямат партийна принадлежност, които са в пантеона на вечната слава на България и които са допринесли изключително много за това ние днес да можем да спорим тук в тази зала по този начин. А защо не приехме предложението на колегите да бъде обсъждано и гласувано на второ четене в комисията? Първо, защото първоначално, когато обсъдихме закона, той беше само за допълнение и ставаше въпрос за граничарите. Колегите от ВМРО изчително основателно направиха това допълнение към закона за паметниците, защото в една голяма част от историята на България гранични войски, или както и да се наричали, не са били част от нито от българската армия, нито от въоръжените сили на България. И по този начин ние отдаваме една почет, една заслуга, едно уважение към хора, които са защитавали нашата териториална цялост и са дали живота си за България и за всички нас. Защо обаче не приехме, и аз между другото искам съвсем коректно да ви прочета тук становището, подписано от министъра Каракачанов, защото не разбрах господин Ерменков откъде го чете. Подписа на Каракачанов е над текста. Под текста. Не приемаме отпадането на текста от алинея 2 на член 4. Не са военни паметници и така нататък. Не приемаме. Защо? Колеги, само за справка, без да подценявам никого в залата, в Първата световна война България в войните, поредицата от 13-та до 19-та година, са участвали над 1 милион българи. От тях са загинали около 120 хиляди. Останалите 900 хиляди поживо, поздраво са се прибрали в къщи и са починали по естествени биологически причини и са погребани. Те са герои. Те са герои, те са участвали във войната. Само че след тях имаме в България православна, християнска, родова и каквато и да искаме традиция, в семейните гробове след определен период от време да се погребват деди, бащи, синове и така нататък. И сега, ако приемем да отпадне този текст, това означава, че по текста на алинея 1 ние ще включим тези над 900 000 гроба, ще включим и останалите 400 приблизително хиляди, които са участвали във Втората световна война, от които са загинали само около 60 и няколко хиляди човека. Останалите поживо, поздраво са прибрали, трудили са се и са починали 65-та, 70-та година, не знам кога. И тях. И по този начин, по една груба сметка, на първо четене, без да е правен абсолютно никакъв анализ, ние ще добавим към военните паметници в България над 1 400 000 гроба. Чест и почитание на всички, които са воювали, които са гнили по окопите. Само че, аз го казах в комисията, с цялото ми уважение, към един от славните, велики генерали на България, генерал Колев, ние ще добавим към неговия паметник и гроба на неговия коняр, който му е гледал конете. Може би също е проявил героизъм, но ако е проявил героизъм, хората са щели да го почитат с самостоятелен паметник. Отделно от това, господин председател, ако сега допуснем да гледаме този текст на колегите, ние нямаме анализа, първо административния, второ финансовия, трето последствения, какво ще се случи. Аз само дам един пример. Министерството на отбраната трябва да се грижи. Трябва да се грижи примерно за 1,5 милиона паметника. По 50 лева на година са 70 и няколко милиона. Ние ги нямаме заложени в бюджета, нито за тази, нито за следващата година. Отделно от това, колеги, чест и почитание и към генерал Вазов, и към генерал Данаил Николаев, и към всички генерали, генерал Колев и така нататък, които не са уважени с обществени паметници. Но има ред, има процедура по правилник на Министерството на отбраната, с специални комисии по области за военните паметници, които могат да бъдат зачетени, само че тогава влизаме в процедурата да търсим наследниците на тези хора и да искаме разрешение, а един частен имот, един частен паметник, приключвам, господин председател, да бъде обявен за паметник военен, който да му се отдават почести. Така че аз предлагам да се придържаме към това, което комисията предложи, а на колегите им казахме, нека да го предложат като отделен законопроект за изменение на закона и ще го обсъдим и ще го гласуваме. Благодаря.
Благодаря ви, господин Тошев. Реплики? Заповядайте, господин Ерменков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тошев, като четете точка 2 на министъра на отбраната, много ви моля, прочетете цялата, не само началото, не приемаме отпадането на текста от алинея 2 на член 4, не са военни паметници и така нататък. А след точката четете нататък какво пише. Пише, приемайки мотивите за това предложение, предлагаме следната редакция на алинея 2. И редакцията е следната. Не са военни паметници по този закон индивидуалните гробове и трайните надгробни символи върху тях на лицата по линия първа в гражданските гробищни паркове, освен тези на бележити полководци и военни герои, както и паметниците по лицата по линия първа, осъдени за умишлени престъпления на общ характер против републиката, собствеността и личността. Самия министър го е направил това като предложение в изменението на закона. И аз, ако вие не приемете нашето предложение, ще направя формално предложение редакционно. Решението на Народното събрание, предложено от комисията да бъде точка първа, а това да бъде точка втора от това решение.
Цялата точка втора?
Да.
Да бъде?
Това, което е тук предложено от министър на отбраната, господарите.
Не, от министъра на отбраната ме... Дайте ми текста на вашето предложение и как точно да стане в текста, който е предложен от комисията. Дуплики? Заповядайте за дуплика.
Господин председател, аз не бих си позволил да съветвам опитен парламентарист като господин Ерменков, че... Това, което той току-що предложи от името на министъра на отбраната, не е допустимо. Министър на отбраната в този случай не е страна. Той дава само становище. Ако вие го предлагате, това е друго. А вие ми четете текста, който аз не прочетох, но министъра на отбраната предлага нещо, което ние можем да приемем, може да приемем и така нататък.
Господин Ерменков.
Така че, ако колегите предложат нещо, но аз... мисля, че тук вече и колегите юристи трябва да кажат и вие дали това е допустимо обществото. Ние променяме смисъла на самия законопроект, който сме правили на първо четене. Така че между първо и второ четене едва дали имаме право да правим промени, които надхвърлят значително рамките на законопроекта пред на първо четене.
Други изказвания? Заповядайте, господин Велков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо бих искал да кажа, че ние оценяваме по достоинство предложението на господин Касабов и неговите колеги за това, че са се сетили почти 9 години след закона да предложат тази промяна. И бих искал в подкрепа на това, което каза моя колега Таско Ерменков, да заявя следното. Нашите мотиви за предложение за алинея 2 бяха продиктувани от идеята, от необходимостта да се съхрани паметта на прославени българи, които са допринесли и за развитието на военното изкуство, на военната наука. Сега, ние чухме аргументите и в комисия, и как прав е господин Точев, че не трябва да го превръщаме в спор. Идеята за тези 1 милион и 600 хиляди гроба не е състоятелна, извинявам се, тъй като става въпрос, както е и предложението на министъра Каракачанов, който не е страна, да, но би трябвало да се в комисията да се съобразим с това, което ни предлага министерството. Ще го кажа пак. Освен тези набележити полководци и военни герои, аз не виждам как доцент Михов, ако е тук, ще гласува против предложението генерал-лейтенант Иван Цонев Луков, герой от войната, носител на 20 и повече ордена, кавалер на цялата гама ордена за храброст, да не бъде зачетен неговия паметник за военен. Какво имаме предвид? Нещо съвсем обикновено. Вие, господин Тошев, не сте ходили, препоръчвам ви, идете да видите гроба на генерал Владимир Вазов в 48-ми парцел на Софийските централни гробища. Отдавна непотърсени от роднини, неплащани такси, запуснати, немити. Нашата идея беше много, много обикновена. Два или три пъти в годината, зависимост от категорията, която почитаме, дали са опълченци, дали са герои от войните, да кажем на 3 март, на Гергьов ден, деня на храбростта офицера, на Задушница, да се почистят тези паметници, да се измият и най-вече и онази идея на министър Каракачанов за военно-патриотичното възпитание, там да се водят ученици, да се водят деца, да поднасят букети и да им се каже: ето това е паметника на бащата на българската конница, или това е паметника на храбреците, загинали при Сливница. Тяхна ли е вината, че са загинали преди да бъде създадено военно гробище? Говориме за милиони. Не! Става въпрос за нещо съвсем обикновено и Министерство на отбраната, там където може, може да ги поддържа тези паметници. Ние можем да препоръчаме, господин Тошев, и на областните структури и регионалните на Съюза на офицерите, сержантите от запаса и резерва, и те да се грижат. Господин Касабов е тук, ще ви каже, че паметниците на загиналите граничари с много малки изключения са разположени в приграничната полоса. Те са по самата държавна граница. Там много трудно се полагат грижи, но се полагат на място. Включително и от ученици, и от колективи. Те са 196, забележете. И всичките са по протежение на държавната граница. Затова ние, аз ще подкрепя колегата Ерменков, който ще направи предложението, бихме искали и ви молим за това да се съгласите да остане това, което предлага министър Каракачанов, а именно освен тези набележити полководци и военни герои, нищо повече не искаме. Съгласяваме се с всичко останало. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Велков. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, макар и закъсняло, предложението на колегата Касабов с този законопроект е коректно и аз се радвам, че в комисията имахме пълно разбиране и подкрепа на предложението за законопроекта. Заслужено е хората, които са дали живота си в защита на държавата, за България, да бъдат почитани и някой да се грижи за тяхната памет. Съжалявам, че не получихме разбиране за това да бъде разширен законопроекта, но тъй като става дума за хора, които също заслужават почет и уважение, ние ще внесем нов законопроект, с който ще искаме това да бъде решено. И аз вярвам, че тогава Народното събрание ще подкрепи нашето предложение, защото с него ние не търсим политически дивиденти, а искаме наистина паметта на хората да бъде запазена и уважавана. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Панчев. Има ли реплики? Заповядайте, господин Ерменков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, напълно споделям част от нещата, които каза преждеговорившия, само искам да уточня още един път. Оттегляме го не защото не искаме да го има, оттегляме го, защото искаме да го направим регламентирано и да не създаваме разделителни линии там, където трябва да търсим обединението. Поради тази причина нашето предложение го оттегляме и се надяваме наистина в един диспут, в който да намерим онова, което ще ни обедини около тези герои, да бъде внесено в Народното събрание и също така единодушно прието, както сега ще бъде прията и точка първа. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Ерменков. Има ли други изказвания? Дуплика, господин Панчев, заповядайте. Макар да излизаме от класическата процедура по изказване, реплика и дуплика, заповядай.
Благодаря ви, господин председател. Разбира се, това исках и аз да кажа и вярвам, че в следващите месеци, когато ние направим предложението за промяна, ще получим подкрепа и ще бъде решен и този въпрос. Благодаря ви отново.
Благодаря ви, уважаеми господин Панчев. Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване подкрепение по принцип текст на вносителя от комисията, редактиран от нея, съгласно доклада на комисията. Моля, гласувайте параграф единствен по доклада на комисията. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 162 народни представители, 160 са за, против няма, 2 се въздържат. Параграф единствен е приет, а с това и законопроекта на второ гласуване. Преминаваме към следващата точка. Законопроект за изменение и допълнение за закона, на закона за опазване на околната среда. Доклад на Комисията по околната среда и водите, с който ще ви запознае народният представител Живко Мартинов. Преди това процедура, заповядайте за процедура.
Господин председател, моля за допуск в зала на господин Николай Кънчев, заместник министър на околна среда и водите, и на господин Бойко Милков, директор дирекция превантивна дейност. Благодаря.
Благодаря, господин Вълев. Моля режим за допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 131 народни представители, за 103, против 1, 27 се въздържат. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. И втора процедура, господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, моля срока на приетия преди малко като точка първа закон за изменение на закона за съдебната власт да бъде съкратен от 7 дни на 5 дни и да изтече следващия понеделник в 18 часа.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Моля режим на гласуване за така направената процедура.
На инфраструктурата и на живущите около нея граждани и няма да им се нарушава тяхното спокойствие и тяхното предвиждане. И третият, така, може би, иновативна зона, където се предвижда да се правят такива високи сгради, ще бъде в района около и зад Централна гара. Това са територии, където според главния архитект на столицата няма по никакъв начин да затруднат живущите около тях, няма да нарушат тяхната гледка и наистина ще може да бъде ясно за всеки инвеститор, който иска да прави такива сгради, тъй като и в не само тук, и на всеки един голям развиващ се град, именно такива сгради и надпреварата, кой да направи по-голяма такава, води до все по-голям такъв натиск към столична община и към големите градове. И с идеята да направим такива три обособени зони, като, разбира се, те трябва да отговарят на изискванията по закона за устройство на територията, да могат да бъдат реализирани такива проекти. Що се отнася до други проекти, които са по-малки, говорим само за небосъргачите, но говорим и за сгради, които да бъдат над 75 метра, между 75 и 125 метра, е да се обособят в градската част такива комплексни зони за застрояване, където наистина да могат да бъдат такива реализирани такива големи обекти. Като, разбира се, те трябва да бъдат съобразени с транспортни симулации, където изискването в закона ще бъде категорично, че всяка една сграда над 75 метра, която има разгъната застроена площ над 20 000 квадратни метра, трябва да има така наречената транспортна симулация, която да доказва, че когато тази сграда бъде построена, няма да наруши именно трафика в този регион, в този квартал. И именно тези симулации да дадат решение и възможност на общината да каже каква трябва да бъде сградата като разгъната площ и каква да бъде максималната допустима височина. Тези градски центрове в момента съществуват във всеки един квартал. Те, разбира се, ще бъдат около големите пътни артерии, там където наистина е възможно трафика и предвижването на хората да не бъде по никакъв начин затруднено. Втората много важна част от законопроекта, разбира се, колегите ще доуточнят по-подробно, е именно запазването на така наречените зелени площи. Знаете, през последните години не само натиска към създаването на такива високи сгради, за които преди малко казах, но и застрояването и промяната на предназначението на площи за строителство, които първоначално са предвидени за озеленяване, инвеститорски интерес е много голям. Какво правиме с законопроекта? С законопроекта много точно дефинираме какво е зелена система, като разширяваме обхвата на що е то зелена система. И там, където най-общо казано един имот между блоково пространство, някъде където има детска площадка, които попадат в обхвата на зелената система, не могат да бъдат, нямат как да бъдат с промяна на предназначението именно за строителство. Като, разбира се, собствениците ще бъдат на тези имоти, които няма да могат да реализират строително мероприятие, ще бъдат отчуждавани от сега действащия по предвидения в закона, по предвидените от закона срокове. Разбира се, има в законопроекта и много други важни теми, които колегите ще споменат. За мен най-важно е наистина този законопроект да бъде разработен с помощта на всичките така професионални гилдии, с подкрепата, разбира се, на парламента, с подкрепата на всички граждани, защото ние трябва да търсиме, много е труден, разбира се, но ние все пак трябва да търсиме баланс между неспирането на инвеститорски интерес от едната страна, но от друга страна да запазиме облика, зелените площадки, зелената система, за да може да бъде в полза на гражданите на София. Балансът е труден, надявам се законопроекта и апелира към всичките гилдии, който, разбира се, законопроект ще предстои да има различни обществени обсъждания, но да подходим наистина така дълновидно и да се опитаме да регламентираме такива правила, че дадат дългосрочна перспектива на град София. Сега ще дам думата на госпожа Илиева да ви обясни малко повече за така идеята за запазване на зелените площи. Благодаря.
Законът за устройството и застрояване на Столична община е приет през 2007 година и 10 годишното му прилагане вече показва, че могат да бъдат направени определени подобрения в него. Това се породи, знаете, че темата всъщност за застрояването е чувствителна в Младост, районът, от който аз съм избрана. И именно за това ние като народни представители предлагаме промени, които да гарантират запазването на зелените системи. Като основното, което всъщност ще се случи, е, че предназначението на зелените системи няма да може да бъде променено. Веднъж утвърден един терен като част от зелената система, той няма да може да променя предназначението си. Освен това, в този закон правим много по-прецизно определяне какво е това понятие междублоково пространство. Тъй като знаете, че към момента този текст не беше много прецизен, така че сега с нашите предложения прецизираме и понятието междублокови пространства. По отношение на подробните устройствени планове, които се приемат, новото, което предлагаме, е след утвърждаването на един такъв подробен устройствен план, промени в жилищните комплекси да не могат да се извършват в рамките на 5 години. И целта ни е именно да може да се създаде някаква устойчивост, защото знаете, че към момента, след провеждане на множество обществени обсъждания, след една дълга процедура, когато в крайна сметка се приеме подробния устройствен план, веднага след това започват процедури за обжалване. За да гарантираме устойчивост на този процес, ние предлагаме да не могат да се променят в следващите 5 години. И знаете, че всъщност проблема с запазването на зелените системи не е само за Младост, то е за цяла София, то е желанието на всички граждани, включително и нашето. И нашата цел, това към което ние се стремим, е именно да запазим както обществения интерес, така и да гарантираме частната собственост. Т.е. да намерим баланса между частната собственост и обществения интерес.
Аз само да допълня колегите, че с този законопроект ние целим също така и да запазим културно-исторически облик на нашата столица, като там сме заложили по две направления да го отрегулираме в закона. Да се задължи Столичен общински съвет в рамките до 6 месеца от приемането на закона, да приеме наредба за условията и нормативи за облика на градското пространство, сградите, а също така и архитектурните асамбли на столицата, за да се върви в една насока, която да отрегулира нещата да бъдат запазвани в така прият общ план за столицата. Другото, което визираме и в законопроекта, е увеличаване глобите за физически лица, собственици или юридически лица, които със своите действия или бездействия увреждат или са увредили културно-историческото наследство на София. Като тези параметри, които сме заложили, увеличение на глобите за физически лица, които сега са от 1000 до 10 000 лева, на едни по-строги санкции, от 10 до 50 000 лева са заложените предложения, които ще вкараме. И за юридически лица санкциите, които в момента са от 10 до 100 000 лева, да ги предложим в едни параметри от 50 до 200 000 лева. Именно с това целим да запазим културно-историческото наследство, облика на нашата европейска столица.
Може ли бърз въпрос?
Да.
Какво ще се случи с вече наличните проекти за строителство на високи сгради? Знаете, два случая имаше, които предизвикаха и протести, и недоволство за София конкретно.
Както сами разбирате, всичките проекти, които са започнали до този момент, са по сега действащия закон и те ще продължат да се реализират по сега действащия закон. Но това, което преди малко споменах, вие ще го видите, разбира се, по-нататък като проектовариант на такива обособени градски центрове, които всъщност обхващат и сега действащите такива проекти, но идеята е в тези сега действащи такива проекти да се ограничи около тях създаването на такива високи сгради. Ние не може да разрушим тези сгради, не може да вървим по друг ред. Ние все пак вървим по закони, които до сега са действали. Факт обаче, че наистина законодателството има нужда да се прецизира, има нужда да се създадат такива градски центрове, около които и в момента се правят такива високи сгради, но да се ограничиме именно до тях, така че да има яснота за всеки един инвеститор, когато реши да инвестира и да прави такива сгради, да знае къде може и къде не може, тъй като в момента закона, така мога да кажа, че има своите минуси. Инвеститорите се възползват някой път от пропуски в закона, но спазват закона. Така че ние се надяваме с този законопроект много точно да дефинираме. Вие ще видите на една графика има, която главният архитект е изработил за целия град. Точно къде ще бъдат именно тези градски, комплексни градски центрове, където ще могат да се правят тези сгради. Извън тях няма да могат да се правят. А ако пък някой, тъй като може, разбира се, в различни ситуации има частни случаи, когато обхваща една сграда две регулационни линии, и тогава има възможност по закони за устройство на територията, могат да се надвишат тези параметри, то тогава таксите за разрешително на строеж ще бъдат трикратно завишени. Тези пари ще влизат в бюджета на общината.
Как ще се определят междублоковите пространства, които ще влизат в зелената система и няма да може да се променя тяхното предназначение за строителство? Абсолютно всички междублокови пространства ли ще влязат в тази система или как пък?
Съгласно, той в момента има такава регламентация, но всъщност с законопроекта дефинираме много по-точно, като разбира се, зелена система обхваща тези територии, самостоятелни територии, които междублокови пространства, които са предвидени в подробния устройствен план. Като ние разширяваме обхвата на тези територии, именно с цел да не могат да бъдат променяни техните предназначения.
За всички райони на София ли имат?
Разбира се, колежката Илиева каза, нали, за това, че проблема възникна първоначално, може би от младост, но проблема е така за целият град. Идеята е именно с разширяването на тази система, зелена система, която обхваща паркове, градинки, междублокови пространства, игрални дори такива площадки, да бъдат обхванати в тази зелена система, именно с цел да запазим такава каквато е и да нямаме такова напрежение и такива протести, които изникват от време на време, а и най-вероятно и за в бъдеще, ако не направим нещо в тази насока. Благодаря.
Откривам разискванията. Изказвания. Заповядайте, господин Генов.
Уважаема госпожо председател, слушай, уважаеми колеги, похвални са усилията на вносителите за това да се създаде за пътека за решаване на въпроси, свързани с инвестиционните намерения на държавата, когато те засягат определен обхват от защитени територии в националните паркове. Промените в закона за опазване на околната среда и закона за биологичното разнообразие засягат само актовете по опазване на околната среда и биологичното разнообразие, които винаги са необходима предпоставка за издаване разрешенията за строеж на различни инвестиционни предложения, съставляващи обекти от национално значение от допълнителните разпоредби на закона за устройство на територията. Това пояснение го правя, защото е необходимо, тъй като процедурите по екологичното законодателство са задължителна предпоставка не само за издаване разрешенията за строеж, а основно за одобряване на общите и подробни устройствени планове. В хода на тях се провеждат задължителните процедури по закона за опазване на околната среда и биологичното разнообразие. Тези актове подлежат на съдебен контрол по общите правила на Административно-процесуалния кодекс. Независимо от това, че актовете за одобряване на проекта и на подробните устройствени планове за обекти с национално значение подлежат на едноинстанционен съдебен контрол. Вносителите, според нас, са изхождали от установената практика да се допускат и одобряват проекти на подробни устройствени планове в обхват, съвпадащ с териториалния обхват на обектите с национално значение и от възможности за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива, при които възложителят се ползва от правната възможност да се допусне извършване само на една от оценките по глава 6 от ЗОС, така наречената екологична оценка или ОВОС. Мотива е много хубав — да се съкрати съществено времето за процедиране и влизане в сила на изграждането на обекти с национално значение и да се избегнат дългите и тежки процедури. Но в крайна сметка какво се получава? Позовавайки се на измененията на член 215 от ЗУТ, които бяха направени преди 6 месеца само, не може да се даде едностранна правна оценка за това какъв е ефекта от това изменение. И някакси виси във въздуха поставянето като аналог от вносителите на това изменение. И ние още на комисия не подкрепихме законопроекта. Ще направим изменения между първо и второ четене. Искам само да отбележа, тук се въвежда инстанцията ВАС. За сведение на колегите, един съдия в Висшия административен съд има 25 дела. Практически невъзможно е, ще създадем закон, ще заложим срок, който практически не може да бъде изпълнен поради натовареността на този орган. Сега се създават предпоставки той да бъде натоварен допълнително. А обема, обхвата на обстоятелствата, на фактите по целия този процес, свързан с екологичното законодателство, е изключително голям по обем. Така че ние ще направим, още веднъж повтарям, ще направим предложение между първо и второ четене. Уважаваме, подкрепяме желанието за бърза писта, така да се каже, но искаме да има и равнопоставеност между страните, защото сега държавата ще ни гърди напред. А какво ще кажем за частните инвеститори, които имат същите инвестиционни намерения, които ще изпитват същите тревоги и ще минат през същата бюрокрация, за да стигнат до реализация на своите проекти? Нали, колеги, искаме в България да се инвестира, нали искаме работни места, нали искаме много неща да се случват след тези инвестиции. Така че ние от БСП за България ще направим нашите предложения. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Генов. Реплики към изказването на господин Генов? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Заповядайте, господин Костадинов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, с риск да повторя някои от доводите на преждеговорившия, бих искал, и за да не продължавам много този дебат, бих искал да съвсем ясно и простичко да кажа, че смятаме за много ценно създаването на бърза писта за одобрението на национално значими инвестиционни проекти. В същото време и бихме подкрепили, даже бихме настоявали и заедно с колегите от ГЕРБ да създадем такава регламентация, която има аналог в доста други закони. И в ЗОП, и в ЗУТ, и в Закона за управление на средствата от Европейския.
Че ще поискам разговори с представители на другите парламентарни партии, с лидерите по темата свободна продажба на българска земеделска земя и готвените промени в законопроекта от правителството. Направих го. Поставих въпроса да надмогнем така партийните си различия и да потърсим обединение по тема, която смятам, че е от национален интерес. Резултат. С изключение на ДПС, другите се обединихме около следните решения. Тази поправка в законопроекта да не се внася сега и да се приема веднага до края на тази сесия. В рамките на 2 месеца да ангажираме и евродепутатите българи от всички политически партии и да поискаме в Европейската комисия и в Брюксел разговори, да представим аргументите си и да поискаме възможните законови ограничения на свободната продажба на българска земеделска земя. Това първо. Второ, обединихме се около това да направим в българския парламент извънредно заседание на земеделската комисия с участие на министъра на земеделието, с експерти, като темата също е възможните законови ограничения върху свободната продажба на земеделска земя. И трето, на срещата с президента, която поисках и ще имаме, ще поставя въпроса за институционално обединение около този въпрос. Парламента, президентската институция и Министерски съвет да имаме единна позиция в защита на българския национален интерес. Това е.
А само за обработваемите земи ли става дума или въобще за земята? Защото си спомням, че имаш такава поправка в Конституцията.
Става въпрос за земеделска земя. Да.
Защо ДПС са против?
Казаха, че са имали принципна позиция по този въпрос от много време и че смятат, че трябва да изпълним това изискване на Европейската комисия.
Освен обработването, някакви други притеснения имате ли при закупуването на тази земя? Например, за обособяване на територии и такива
неща. О, не, чак толкова не. Но за спекулативни сделки с продажба, без да бъде обработвана тя, без контрол какво се прави с тази земя, без достатъчно контрол кой я купува и така нататък. Все пак наистина, земеделската земя е национално богатство и е предназначена за производство. А тези поправки не дават гаранции, че тя ще бъде използвана за това.
Колко държава от Европейския съюз има такива ограничения?
Унгария, Полша, Словакия, Словения. Да. Може би и още някое. Литва. Литва или Латвия, да. Това са. Да.
Точно към камерите, да.
Да. Извинявайте, че сгръб.
Вчера главният прокурор Сотир Сафаров коментира Гейт, като каза, че това е един огромен сценарий, а сценаристите са не само, но и хора свързани с БСП и енергетиката. Очевидно нямаше предвид Гергов, който вече изкърпял ръководството. Вие...
Знаете ли, че това е сценарий, защо Георги Гергов го отнесе единствено от цялата тази група?
Не знам, че е сценарий, не участвам в такова нещо. Гергов... Да, нито знам БСП да е замесено. Може би трябва да го питате какво има предвид като сценарий. Не знам за такова нещо. А освобождаването от изпълнителното бюро на господин Гергов стана по мое предложение. Той си подаде оставката и то е политическо решение. Никога не сме твърдяли, че той е извършил престъпление, дори и тогава. Или някакво нарушение. Но е политическо решение, защото политическата ни партия, без да имаме никаква представа от това, беше въвлечена в този тогава скандал. Добре, ама хората, които трябва да разследват такива неща, да го кажат. По кой въпрос?
По въпроса за Гергов.
Не, няма път назад. Това решение е взето от Националния съвет и то чрез неговата подадена оставка.
Благодаря. Цацаров каза, повода е бил друг.
Друга е причината, да, това е повода само.
Ами, моля, питайте, господин Цацаров, не знам какво има предвид.
Благодаря ви, колеги.
Заседание на Народното събрание от 19 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.